twandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteza matwi biganiro vya radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya gatano muri 10 na Joy Diane na Hazindungu ya makuru nibiganiro turafitiye muri kano kanya.
Ya nyuma tuzoba turoyemo ibizoba bisigaye twizera neza kubizoba ari bintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nkuko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu cyo Burundi.
Yuni Ezekiel nibigira aramutswe ubushikiranganje ujeje imigendranire n'u Burundi n'ayandi makungu ahavuga ko ibiganiro bihuza abarundi vyimirije ari byo vya nyuma bizobera hanze y'igihugu leta izokwitabira. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu kwidonido. Ariko imbere yuko tubashikiriza idonido y'inkuru duce ku masonga n'izindi tubafitiye zo mu karere twanze tubabwire muri make ko sentare jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihugu cha Zimbabwe yamirije ibyasabwe n'abatavuga rumwe na leta byuko ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu ico gihugu bifutwa. Bavuga ko ayo matora yibiwe perezida Emmerson Mnangagwa. Sentare jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuga ko atavyemezo bihagije kandi bigaragara kubitagenze neza muri ayo matora yashoboye kubona. Iyo sentare yacitangaza ko perezida Mnangagwa ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Zimbabwe ku itenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi muri uno mwaka wa 2018 ahuranira umugambwe MDC utavuga rumwe n'ubutegetsi wari witwaye ku munsi wa gatatu. Sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro bavuze ntacu baragira bavuga ibirori byo kurahira kwa perezida Mnangagwa byari byasibijwe n'ivyo birego bishobora kuba mu masaha 48 nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro rya Zimbabwe. Nainda biche kumasonga nkitangura mushikiranganje imigendranire y'u Burundi n'ayandi makungu yemeza ko ibiganiro bigiye kwera inyuma y'igihugu ari vya nyuma byo ari ivya nyuma ibindi byose bizocabira mu gihugu cyo Burundi. Ezekiel nibigira yabivuze inyuma y'umubonano yagiraniye mwibanga n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kumwe n'amashamwe mpuza makungu. Uyo mushikiranganje yemeje ko ari biriko birakorwa kugira ngo imigendranire hagati y'u Burundi urwanda n'ubirigi isubire kumera neza. Inkuru tubaza umunyamakuru wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Nkuko umushikiranganje imigenderanire w'igihugu cy'u Burundi n'ayandi makungu yabishikirije inyuma y'umubonano wo mwibanga wa muhuje n'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, uyu mubonano wari uwo kumenyesha abo baserukira makungu uko ibintu byifashe mu gihugu. Mu bijanye na politike, Ezekiel Nibigira aramutse ubwo bushikiranganje yemeje ko bavuganye ku biganiro vyimirije kubera hanze y'igihugu. Uyo mushikiranganje yemeje ko leta izovyitaba kandi ari vya nyuma bizoba bibereye hanze y'igihugu.
Ibi biganiro rero bitumbereye iki? Bitumbereye ko tuvugana ingene tugiye kuzotegura ayo matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Kandi iyo dialogue twizera neza yuko izoba ari ya nyuma. Ni ya nyuma tuzoba turoyemo kuko abarundi ntiboguma basamazwa nayo ma dialogue abera hanze. Ibizoba bisigaye twizera neza kubizoba ari bintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nkuko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu cyo Burundi.
Naho yabamenyesheje ko ibintu byifashe neza mu gihugu, ibindi bibazo uyo mujikiranganje yavuze ko bavuganye nabo baserukira makungu mu Burundi nibijanye n'imigenderanire eka n'imfashanyo zahagaritswe n'amakungu. Uyo mushikiranganje yemeje ko igihugu cyo Burundi cifashe neza kandi cyikwije.
Ico nagomba kubabwira nuko Burundi buhagaze neza. Burundi bwifashe neza. Ikibazo si hanze y'igihugu. Igihe igihugu cisuganije kikaba cifashe neza mu buzima bwacu bwose, ibindi biza bisanga igihugu gihagaze neza.
Abajijwe kubijanye n'ibiriko birakorwa kugira imigendranire hagati y'igihugu cyo Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'icy'ububirigi isubire kumera neza, umushikiranganje imigenderanire yemeje ko amaze gutegwa intambwe kuri ibyo bibazo kandi hari ibikorwa mu ibanga kugira ibibazo biri hagati y'ibyo bihugu bitorerwa umuti.
Ibibazo byagiye birabaho by'imigenderanire yo bidahagaze neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda canke Burundi n'ububirigi, ivyo birafisi yo byavuye igihe rero tubihaye umwanya bizogenda biratorerwa inyishu buhoro buhoro uko biri kose murabona yuko uko byari biri mu myaka yahera uyu munsi siko byifashe byumvikana yuko hari byinshi byakozwe kandi bitiriwe bivugirwa ngaha ku mateleviziyo kuvuga ko nubu ivyo babisigaye turazi neza ko bizogenda neza kuko igihugu kirafise ingene cisuganije
imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda ubibirigi n'Uburundi yatozagaye kuva mu mwaka wa 2015 mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yitoreza kuba umukuru w'igihugu ivyatumye batavuga rumwe n'ubutegetsi bavyamirira kure kuko bavuga ko aho nyanze bwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha imyerekano bakoze ikaba yaraburabujwe n'abajejwe umutekano bamwe baricwa abandi barahunga igihugu indongozi z'igihugu cy'u Burundi zikaba zagiriza ibyo bihugu bibiri guhindaro no gufasha abarundi barondegwa n'ubutungane kuko bavashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Hemunzimana harakenuye mu Rwanda naho abanyeshuri bahora biga ku bigo by'amashuri ubushikiranganje bw'indero buherutse kugara kuko budakwije ivyangombwa bavuga ko babuzayo bacira nayo bamira ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Asumta Kabuye
Mu cyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko ibigo by'amashuri yisumbuye 57 bibujijwe gutangira igihembwe cya gatatu cy'umwaka w'amashuri 2018. Iyi Minisiteri yavuga ko ibi bigo bishobora kuzitira imyigire inoze y'abanyeshuri babyigamo kubera ko basanze bifite ibibazo binyuranye. Iyi Minisiteri yari yatanze icyumweru cyo gukosora ibyo bibazo ndetse ivuga ko kuwa mbere tariki 27 ayo mashuri yatangira mu gihe bizagaragara ko yujuje ibisabwa. Kugeza kuri wa gatanu ubwo wari umunsi wa nyuma w'akazi usoza icyumweru ibigo byinshi mu byahagaritswe ntibyari byakamenye niba bizatangira ku wa mbere nk'uko byabibwiwe ku ruhande rw'abanyeshuri bo batangaza ko iki cyemezo gikomeje kubashyira mu gihirahiro uyu ni mwavuganye na Radio Ijwi rya Amerika namusanze mu mujyi wa Kigali arimo kwitemberera na bagenzi be
ntabwo nzigiye nzatangirira nyine turacyari mu gihirahiro nawe dutegereje amakuru ya minisiteri twumve igihe bazagera ni ikibazo nyine nkatwe dufite examinationari urumva hazabaho ibintu bitandukanye mu myigire yacu biratubangamiye mu by'ukuri ni ikibazo n'abandi bakuzi muri karitsiye ko wiga iyo bakubanyarigira bagiye bataye ishuri cyangwa warananiranye cyangwa bakagira ibibazo by'amafaranga kandi ababyeyi barikokoye biba bibangamye mu by'ukuri urebye n'igihe bashobora kutubwira bashobora gutungura umubyeyi kuko yari azi ko wenda ari ibintu bizafata igihe kinini bagahita baduha umunsi wenda bavuba ugasanga birabatunguye
si abanyeshuri gusa babangamiwe n'uko kugeza ubu batazi umunsi cyangwa se igihe bazatangirira kuko n'ababyeyi bavuga ko bashobora kuzatungurwa ntibabashe kubona amafaranga asabwa ngo abana babo babashe kwiga
uvuga ngo ni destabilite totale kuko burya umuntu aba afite amafaranga ageneye ikintu iyo uri umuntu uvuga uti mfite imishinga iyi n'iyi upanga amafaranga y'abanyeshuri ugapanga ayo kurya ugapanga ayo kwishyura inzu cyangwa ugapanga aya esanse y'imodoka ugapanga itike izakujyana ku kazi ubwo rero bakubwiye bati ikigo cyarahagaritswe ntuzi igihe kizafungurira ayo mafaranga ntiwakomeza kuyicarana kuko burya nta mafaranga abikika ubu ushobora kuyakoraho uvuga utenda bizamara ibyumweru bibiri warangiza kumva baragutungura ati abana basubire ku ishuri warayakoresheje
ijwi rya Amerika ryabashije kugera ku kigo kimwe kiri mu byafunzwe dusanga imirimo irimbanyije yo gukora isuku ariko umuyobozi w'iryo shuri ushinzwe amasomo avuga ko biteguye gukora cyane mu gihe baba bafunguriwe kugira ngo babashe kuziba icyuho cy'umwanya batakaje
twebwe tuzafata ingamba kuko dufitanye inama n'abarimu ku cyumweru dusanzwe dukora inama mbere yuko dutangira ni gahunda y'uko tugiye gukora cyane nk'uko dusanzwe dukora tuzi ko hari rotari twagezeho iminsi ubwo tuzakora nyine dushaka ko iyo minsi itadupfana ubusa n'abana nibaza tuzabaganiriza tubanze tubabwire yuko dufite rotari y'iminsi itatu
Umugenzuzi mukuru w'uburezi muri Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda Bwana Kageruka Benjamin avugana n'ijwi rya Amerika nta munsi uzwi yigeze avuga amashuri yafunzwe azatangiriraho gusa yatangaje ko guhera ku mugoroba wo kuri wa gatanu ndetse no ku munsi w'ejo ku wa gatandatu abagenzuzi b'uburezi bagiye hirya no hino mu bigo byafunzwe baze gutanga imyanzuro yavuye mu igenzura bakoze uyu muyobozi yemeza ko ibyavuye muri iri genzura ari byo bizifashishwa ihemezwa amashuri azafungurwa bwana Kageruka avuga ku wa mbere w'icyumweru gitaha aribwo azaba hamenyekanye neza amashuri akwiye gutangira mu gihe yaba yujuje ibisabwa ndetse hanafatwa ingamba mu gihe byagaragara ko ari amashuri yasabwe kuzuza ibisabwa nabikozwe mu cyumweru gishize ubwo hatangazwaga icyemezo cyo guhagarika amashuri 57 mu gihugu hose ministre Eugene Mutimura uyoboreye ministeri yari yavuze ko nta mpungenge abanyeshuri bakwiye kugira
amashuri atazatangira itariki 20 ngira ngo azahabwa ikindi cyumweru nyuma kugira ngo akomeze yige ku buryo nta ngaruka bizagira ku banyeshuri ariko abatazitegura nkuko bikwiriye tuzabakurikirana tubahane
amakosa ministeri y'uburezi ivuga yasanganywe ibigo by'amashuri byahagaritswe amenshi ashingiye ku mwanduka bije wagiye ugaragara muri ibyo bigo ndetse no kuba hari ibigo basanze bidafite ububiko buhagije bw'ibyo bagaburira abanyeshuri Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Nasumta Kaboyi arakenuye izo nkuru zose zo mu karere mushobora gusubira kuzumva kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trove wa akaburungu kome mukanya cha tubandaniriza kuri muri kirukuri
Monica muri kirukuri
muri kirukuri
muri kirukuri
muri kirukuri
Uheruka muri murikirukuri.
Nibiki kuvuye kuri police?
Uya muri interrogatoire.
Sa? Uvuye gusambishwa mu biki?
Ngo sisi batubabugo ngo turazi yabaranduye muri mapale mukambi.
Pole kwe.
Acha naje. Kama bale bahofije bakwena. Batutabikoko ngo twaranduye muri. Na tena abona preuve yoyote.
Ndavyumva ko shavuye. Shase wowe nyana shavuye no. Mugabo none tugume twidoga gusa. Cyangwa ahubwo twiyumvira ico twokora kugira izo mvugo zo kwambikana ibarazi hagarare.
Monica,
Monica nukuri. Fune, kwiriko mwibabara izuba rituturagaza. Abakoze amakosa nabo biberengaho atacyo bino.
Nimba byofasha kwicuka gicure hawe.
None bakoze amakosa, tugaca twinumira ntitwubahuke kubereka ko ivyo bakoze atari byo. Aho umva aho tuzoba dufashije iki? Tutubahutse ngo tubabwire ko bamenje. Bazoca batsimba taramukiwe.
Reka bazi ko umwe yari wagumura. Tuzohere kuri we nyene.
Zahavu ya
bigenda gute? Kase, none kutafungura kamuhungu. Nakucumbye nabi.
Wapi si?
Fungura takavuguma wiyumvira nkungu. Fungura.
Ni wiriye wishagwa gaje numva nakayabako kakiye kagenda.
Ndeshanya kayabago nyene wogakura hehe. Ugiye wumva umugaso yakwice mama wawe bamufunguye.
Mukabo kiwe sindavyumva nakata.
Shaka kujumve muhungu. Ntabwo police tugifisa karabaye.
Kimwe mugabo hari ibintu bitumvika. None wega kwaga. Kirakil.
Niki yuko chanje kuciye kimhoro kana. Kubera ni ubu tujya mu gasera mwami.
Yego tena tukikugira nyawe nawe.
Oya ntacho reka. Reka mbere nca nirishiritse ntoke. Mugabo ale gafungura mugenzi.
Fungura ko shanda ndafungura. Ndakubwire kwaga.
Cha.
Ibi bintu bikora bagiye sindavyumva.
Neka shaho ari aja kugahiriza amategeko abashigaye bafumba twisha ngo bari kure inko zizikibi umva tugiye kuba bande turakowe inko zizikibi nka mwami byagaragaye neza hawe yishe mama wawe bakubaho kabakamurekura
hatya mwambi arabafumba tije dufaranga baca baramurekura
mukabo kiri mu nyuma naratyumviye neza sanga mwana arashobora kuba atariwe
mve bashaka umeze gute none ibyemezo ntiwabibonye kirya kirato ciwe coba cashitse hajya gute
irege bya kirya kirato nyine ibyo biteye amakiringa kindi bwa kumenga umwami akikuze vu
yo mve basha nawe agumya amaso
ka siko mu maso mugabo
ahubwo fi imana ashaka yakuburiye hakiri kare ikamugaragaza
sha Iterje byose giye baduturira. Bige bya tumwami ntiri bwa bigure.
Ndakubwire wa muhungu we. Ubwo n'urupfuri ruko ruraguhamagara. Ubona umwicanyi yaguhakije baramurekuye. Hanyuma utangura byashokwe niruze aho kuyumvira ingene uwo kiza gatwe.
Hazobicobaye shanda gusaza.
None nkubu wubuze gituma bamurekuye. Mbe wosanga na hari idiri bagiranye n'igipolisi ngo aze kukumarira. Rabu kinjure muhungu. Hunga itawomoke.
Ntahonja. Nimba byaranishwe ko nzopfa. Nubundi ntawo nzorusigira.
Ubu rero uremeye kuyahura.
Werindira. Ubico ngomba kwerinda kizi.
Fundi.
mwari muhamagaye
ehego kare
kiragira muhamagaye icupa hoho
bikume ngo mwasiritse nibiki mukire rero na uyahubwo mubwire usha ukari wafashe jambo gambe
uvuga we ntacho nibiki mubwire ntaya hewe mungu yona inibereye kugira mutangura kuntererekana nk'umupira reka nigi
oya nduge
ndindira ndindira nibiki
umva no muhere twebwe n'uyu mungu twiyumviriye ko kiba byiza tukubwiza ukuri
ukuri
yego
yego mumbwiza ukuri biki
mu by'ukuri bijya bintu maze iminsi mugira byo kwambika ibara abanyabugo si byiza nabo kenyuke kandi twagomba ubimenye ko twe tutabishyigikiye
ivyo rya mwamagaye
ivyo nyine
murantunge sinarinze ko musigaye muburanira
amashetani ngo amashetani amashetani mwebwe mutakigira icyo musonera
uruke wa muhungu
ahubwo ntugira n'isoni twe na funderi twirirwa turiruka ivyo bari tumena gahanga tubarihira amafuti mwakoze
kigatirika tumena gahanga nuko mukomeye gusenya buri misozi
utegiga muhenge
jewe narabatumye ngo muje kundihira mbega ku murima wacu w'imbuga waranduwe
ibyitwazo
ko ntarigira mbona
tujya
kubanza
abanyabugo sinzige subiramo kosora ibyo jeje
nakosoye none ndabizi
ubishyira inzige urashobora kwita abantu ntarango ni nzige ntibishoboka
kandi kabyako
byakomeye nyine
none
kabagenzi usubira kutwita abagenzi utsosubira kutwita abagenzi ako kanwa kawe nikamenya kuvuga imvugo izo ni abanyabugo.
Alice, Ali, Alice,
Pini, mamu koga sinzi ya turu kila buka.
Alice,
na yanjewe,
ula chajam, yevzi ukunda muti.
Yo, mamu, uri ino.
Jite mukanya, chanda kukomye wibereye mu gatiro.
We ntacyo uyu munsi nari kipe
bashafise ubona ko yera eme ndatwa bitakugwa nabi yigize hico kiyodi na cyo nicara ku gitanda
yishiraho ku meza sha mama shiraho ku meza
ana yanje we murajanga ibintu mukandagaza yindabira urama telefone uri impuzi bitabo ibipuye na mana byose mupfa umutayi nimushura kugira aho uri muri shamba ibi bintu
nzega mama si ucyushika winjira mu cyumba ntagirije uko
nagwa hakira aka kantu ndakuzaniye
yo mama ndagukunda mama yo unzaniye andi mavuta ya Socrate d'Afrique merci mama yo
reka shana indi ko ndakuzanira naga parfum ari aga parfum bijanye none urya muhungu John ari karagara ku mafaranga ya usine atazi ningene yatanguye amafaranga twe na papa utwirondereye sha uribaza
John?
Yee.
Ni kagara gutega mama.
Ibaze ndamurungikira facture akanka kuziriha. Cyo kimagina ko kagaye.
Oya mugabo nawe n'ukuraba izo facture urungika ngo ariza rito.
Ivyo ntibimuraba. Jewe ndamurungikira facture akayiriha ntabindi.
None wumva yose asohora amahera izine akariha nibintu byuriye n'ivyakaziga mama.
Umve da. Nawe rero ugira unsambisha nka John nyene. Mbe ni wantegeka canke nje ndamutegeka. Iyo ni insubordination je ntashobora kwihanganira. Mana.
Che mugabo nta insubordination numvirimo muri ibyo.
Ahubwo
numva ariko akora akazi neza gose John.
Ategerezwa kumenya kuba ari jewe ndinabuja. Uravyumva? He. Abimenya nyubahe. Ndabizi ko ariko arangaya kuko ndi umudame. Aho yaba ari so wawe gashahubaza ko yavuga.
Mama. Aho nyene ni wowe ndi ko ndumva.
Nari ndire. Ndamusubiza ku murongo ndamwereke ko jewe tutangana narindire gusa murabone tsakunkinisha jewe je ndinabuje je ntitungana ivyo nibiki Alice urukurarira yo nibiki gasheri nibiki gamwana qu'est-ce qu'il y a Ali nibiki kuri kurarira ubayiki
mama
nawaka
mama
nanjiki
nawaka mama
nje mfiga Alice. Niki gamwana kese kiryambarira
naba mwese muri bamwe.
Allo Nora. Wi. Ugeze he? Kuri yashitse kera hobwo ni udutebeje. Nyo kasha tugende buriti. Oke sawa.
Ngo iko api?
Basi njano raho bisho wo. Mgei ngwara shite mukanya.
Uko si laki?
Aiko nombeso mengari muri bis. Na nyo kasha tugende na dute biti.
Me, lakini nadi.
Uwe ya rashite kori mukanya tusha tugende.
Ibana, na hao nafzeme tugende hamwe. Ya nuva wapi? Nerutia pale mukanya vrema.
Shakuri. Yeah,
mire kuna nkatalia.
Kukikanya kutu jana batatu. Tuwe nawe na Nora. Nora kwa mbao dohindu le kumulata wanyo.
No, sikatali.
Sivzi zako.
Elika wewe. Niko tabi bonye ile shiku balini kulia bitumbula.
Mana kimu.
Mara ngira ibitumbula vizosi na kunitukana yule.
Ne. Bituza waturi pumwe naoni. Mana kimu vrema.
Ne. Boti. Bioni bia.
Funde. Karibu.
Kumba nicho kituma wansa kwenye utawa shaho. Walivere kumena
kwa. Funde.
Sina kuitavye kafunde.
Mjabu ye kure.
Heko mama.
Hako mengo mwalimi fiti ya kani ka programe. Mgo sinda bachiri yema.
Shiri? Izo mbugo ni wiki. Ulikuna tukui keka na kote. Kana ya anji.
Funderi, funderi. Kwa tangrini mofrere. Naja ni wiu hawe. Ni wako wa milele bana. Uwe mutima wako.
Kwa kuteri mkuru.
Waji te kufuha takubiyo
tukaisi.
None njene mwalimuki yei.
Tukwa gomba tuze hali ya mwikambi imuonzi.
Mwikambi wacho?
Kwa njene? Urumva. Tukwa ituku mvikanye na wakori na nora. Kutuko za tukavuga na nabamwe mwajene vimuonzi.
Shaa.
Tukwa mingene tukwa tangula kuja hamwe. Tukwa gane la kuri kichuka kiwiki mazimisi. Kuvuja muri murandu.
Shaa. Kini mishi ya kwa.
Haunda tangali kwe.
Utanga tukwa ni. He?
Uradu kuna hati kwe. Ivjo tukwa hali kwa mnituti mvira numu hunga hao.
Javre.
Hego. Tukabura hotu bihera, ngotoza kuhibigira bajeni bibuko.
Ya kumbu ila hewe.
Yiku.
Ahore, ilo wichabuzi wa urohakobi, harimu na watu
bumbako. Ibiza ndana kimu bimazi. Akuni ndi bitatuka emu. Nana kimu zokura amu vema.
Nana kimu bimazi kakodi.
Hei.
Nau.
Hei, hapana. Unayetu kimoe. Balisha tuakize. Sasa tuganiriki.
Oya.
Basha tuna si tuko ba bandit, tuko watu babaye. No. Ampist na istoshi. Bama tukutua giriza na bana preve yoyote. Tutafanya ma discussion. Dushike kukie ma discussion. Ngaji tutafika eko. Mi mwenyewe bara nuse ni bitumura vyanje bara bigya, mi tunafani.
Nicho gituma nyene kuja hamwe tukaganira.
Misho ne itatoka
aye. Erega kodi. Abo nyene babagiriza wosanga ari kubera mutarayaga ngo burumve ico namwe mu bibi. Basha
twagize ngo mu maro yabo.
Imundo dufite zikura yacu bivyashitse. Abanyibuko namwe mukafite ukundi mubibona.
Nabashaka mata muro bingine.
Konfereza. Nabaye kwicara hamwe tukahana hane vyumvira. Bamwe bose bagashikiriza uko babibona. Wosanga biradufashije gukangura neza uko kibazo cyifashe.
Ni nibyo uko.
Antuka tukimama pasha yo Ata tukifanya ma discussion tukavuga na vyo tukafanya nini? Vema tutafuta ingine ndwa apana pale mukan.
Okay, thank you.
Ndakiba sasa apana hagi muri kambi. Sijui wapi metro ndee kibanza kiri netre.
Eh, ivyo kuvuga nivyo?
Hapo sawa.
Kugira tuvuga ne twese. Ku mpande zose twisanzwe. Cyita tukurondera ahantu twese. Kwiyumvamo.
Urazi rero. Reka tuzobaze hajya kuri paruwase. Umve ko bodutiza sare.
Okay.
Bafundere ngo naho bemeye gufasha kuri. Ngo bari ibitumbura byewe byariwe ngo ntacho bazoba bakoze. Batubahutse kubwira bamuhehe ko ivyo bakoze atari ivyo. Niho muvyumva gute?
Wamredore kuri uyu munsi twa Enoke w'imuyinga agira ati Fundere na mugenzi we ni biza kubabandanya bari ibitumbura bya kuri. Atariko nivyo herera ngaho ngo no kubwira muhehe ko yakoze amakosa ntaze yasubire ngo byo bafasha ngo kuko ashobora kwakwegera mu kaga.
Niyo nkuru Prosper w'igitega mu Jansoro na wagira ati birakwiye ko Fundere na mugenzi we bohamagara muhehe bakamuhanura ngo bitagenze uko ngo naho bazo bavuye nta naho bazo bagiye ngo kuko nta kibuza azosora kubikora.
Tukira onyeni gitega muri komini ya Bukirasazi Hakizimana ya Rike yatwandikiye agira ati Bafundere igikuru bakwiye gukora nuko botahuza muheha kanyugwa kumva ko yakoze amakosa ngo hamana wagaheza gatahuza bene wabo yagumuye ngo guki byabaye ntibizosubire kuba.
Elias Ganeye wo mu gihogazi na wagira ati Bafundere kuri ibitumbura byakoye ni byiza ngo ariko byo bavyiza kurusha babwije kuri bamuhehe ko ibyo bakoze atari byiza ngo kuko byotuma bihanura.
Nkuruza Gilbert kumutanga cyide mu gisagara cha Bujumbura na wati ugomba gutorera umuti ngorane utegezwe kuronderaho zavuye ha mukabona kuronka umuti ngo Bafundere rero biyumviriye neza mu kuba ukabamuhehe.
Buno dusoma ubutumwa bw'abanywanyi bacishije ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Oscar mu gisagara cha Bujumbura agira ati byo Bafundere biyumviriye n'ukuri n'imbere yo kuri hari babanze bahanure bamuhehe ko ivyo bakoze atari vyiza ngo kuko bohava babisubira batabihanije.
namuforo w'imoyinga avuga nkuko nyene ati umwana rezwe neza asohora kuboko ngo bavundire babandanije badandiza ibitumura vya kori ngo ngusaba ikigongwe batabande gusigurira muhe na bagenzwe ko bakosheje ngo kandi ko bakuye guca bugufi bagasaba ikigongwe bazuba basa n'umuntu ashaka kwirukana isazi atabanje gutakanuka
yindi nterano ni andayishimiye Regine w'igitega imagarama agira ati bafundire gufasha kori kudandaza ibitumbura ngo atubahutse guhanura ba muhehe ngo canke babashengeze nta kintu bazoba bakoze uko no hanyuma zosaba imurire inkozi z'ikibi rero zitegereza guhanurwa ataru ko zigahanwa n'amategeko.
Deo mumabanda mu ntera makamana bati gufasha akora ni byiza, wari iki kindi cangombwa nuko boshikira bakoze amakosa bakabajijura, ngo uko burya gukura imvunja conyene ntigikwiye kuko zasinzikaje, ngo ahubwo ikenewe kuruta no kuzikinga zitaramufata hose canke kuzivura ubutakigaruka.
Ejide irutinga mu munyeshuro kuri UNSP mu Buyenzi mu gisagara cha Bujumbura agira ati bafundere yumviriye neza ngo naye handi bateretse bene wabo amakosa bakoze ngo kuba ari nko kwisigira ku miviro kuko nubundi buzoca kabiri basubire muri bwa bwononyi ngo bene wabo bazoriha
hari nabandi bakunzira muri kirikuri mwatwandikiye mucije ubutumwa bwanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook wa mbere duhere kuri uyu munsi akaba ari inkuru nziza Veniste agira ati ibyo bafundere biyumviriye nivyo ngo kuko bwoca kabiri kori bakamurira ibindi bitumbura ngo ni byiza rero ko nabamuhehe bo menya kubakosheje mbere bagasaba ikigongwe kori nkuko fundena nadi ababikoze ngivyo vyotuma icuka kibacize
na Karixten nkuru nziza wisonga mu ntara ya Bururi yagize ati mu byukuri fundena mugenzi we barakwiye kumvisha muheko yakoze amakosa unahandi ho bizotuma arendegera no hanyuma agakora nibindi bibi atacu yinona
kinina no mwatanze gwitegeruka tuzereze kuri uyu Didas Imanira kizagira ati kubganje nkuko mugenzi wa fundera muhanura ko bo kumvisha bamuhehe ko bakoze amakosa ati nivyo kuko gubikikara mu gashambara bwa carika guturira ngo hagusa sinindavu kibi wotumusa sinindavu kuri ngo kuko bizotuma bamuhehe bisubirako intihano mwashikirije ni nyinshi cyane ariko reka uyu munsi tube turagarukirije ngaho dusaba n'imbabazi abatwandikiye kumbure tukaba tudashoboye kubasomera interano zanyu suko ivyumviro mwashikirije byoba bidatomoye ariko nakanya katubanye gato naho mudukundiye tubasomera akabazo kugice muhereje gukurikira
Nadia avuga ko abanyabugo n'abanyarusangi bahuye bakaganira ibyujya murima waranduwe byufasha namwe niko muvyumva sigura asubiramwo Nadia avuga ko abanyabugo n'abanyarusangi bahuye bakaganira ibyujya murima waranduwe byufasha namwe niko muvyumva sigura
akabazo murakumvise ubunyenye ukabushaka kugira ico ushikirije cyangwa ushaka kwishura ukabazo ni witinye inimero ni zazindi muje amaze kumenyera 75 188 905 95 ushobora no gutwandikira kuri 61 9 93 kwakoresha uhinga bwa none bobo murashobora no kutwandikira ubutumwa bwanyu mucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook cyangwa na mukatwandikira mucishije ku muhora wacu wa WhatsApp nimero ni 61 9 93 reka mbere ushobora no kwama wironkerwa ikintu muri kire kuri kumbi kundwe bikiye kuri WhatsApp twandikire kuri iyo nimero nyene ni 61 9 93
turangize rero tubibutsa ko cyari gice cy'562 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kire kuri murakoze tuzoba dusubira
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12:10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolentia
Nuko rero hakaba ari no kuri muri kirukuri duce tuba turabangiriye ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twa tubafitiye muri kano kanya yamara imbere yuko duhana gahindukira ngenda ndabibukije ko umushikiranganje migenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yemeza ko ibiganiro bigiye kubera inyuma y'igihugu ari vya nyuma ibindi byose bizoca bibera mu gihugu c'Uburundi Ezekiel Nibigira yayivuze inyuma y'umubonano yagiraniye mwibanga n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kumwe n'amashami mpuza makungu uyo mushikiranganje yemeje kandi ko ari biriko birakorwa kugira ngo imigenderanire hagati y'Uburundi u Rwanda n'ubirigi isubire kunaguka mwabyumvise kandi sentari jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu gihugu cha Zimbabwe yamirije ivyasabwe n'abatavuga rumwe na leta vyuko ivyavuye mu matora mu kuri gihugu ahiruka mu ico gihugu bifutwa bavuga ko ayo matora yibiwe president Emmerson Mnangagwa sentari jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro ivuga ko atavyemezo bihagije kandi bigaragara kubitagenze neza muri ayo matora yo sentari yaciye itangaza ko president Mnangagwa ari we sinza amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Zimbabwe ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi muri uno mwaka wa 2018 itegeko nshingiro ry'igihugu cha Zimbabwe rirategekanya yuko iyo sentare yemeje umuperezida ko ari we yatsinze ashobora kurahira inyuma y'amasaha 48 mwakoze kutwumviriza yakoze no 5 kimenye yegeranije amajwi na engineer yamfashije muhinga bw'ivyuma uruganda rw'ijuru rya America mu kirundi n'ikinyarwanda murongera Samuel n'iminota 30 myandi makuru tukiriko turabatororokaniriza.